ceļš brauc apveceļš, kad ibrauc Lūznavā pa labi, un pa kraisai rūkai gandrieš viss, un izbraucot tāpat par Riņķorā, tas viss pīdara aizsardzības ministrija.
Izrādot Lūznavā militārai bāzei atvēlēto ciema teritoriju, tā iedzīvotāja Jautrīte Mežuli atklāja, ka armijas vajadzībām tikusi nodota arī viena daudz dzīvokļu māja, kura lielākoties stāvējusi tukša.
Tā māja ir it kā no divam daļam, jā, kā divas kāpņu talpas. Vienā, kur bija naskadus tehnikuma, kā mēs joprojām sautam kūpītņas, jā, meitiņu. Jau īkortoju, tur jau remontotājas, jā. Ja nu pagoju šogada, un tad ir sokavies mēbeles, un acim redzot, un, kā es saku, nu jaunatņas trēs, nu tos pirmos mājas daudzie vukļi, ka jau jau var redzēt, ka tur notiek rīta rozmes.
Rēzeknes novada doma pērn rudenī pieņēma lēmumu nodot bez atlīdzības aizsardzības ministrijai 16 Rēzeknes novada pašvaldībai piedarošus dzīvokļus, kuri atrodas jaunatnes ielā Lūznavas pagastā, lai tajos izveidotu Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem dienesta dzīvojamās telpas. Skaidro Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarts.
Protams, ka šie dzīvokļi šobrīd ir pietiekoši sliktā kondīcijā, un šiem dzīvokļiem nepieciešams arī remonts. Tā ir jaunatnes ielā 4 māja, un šajā mājā ir arī citi dzīvokļi, kopumā tie 39 dzīvokļi. No šiem 39 dzīvokļiem, kā jau minēju, 16 šobrīd dzīvokļi, kurus mēs remontēsim un nodosim valstī. Šobrīd māja daļa ir apdzīvota. Tātad daļa no šiem dzīvokļiem ir pašvaldībai piederošie un izīrēti dzīvokļi, un 3 no dzīvokļiem ir privātīpašums šajā mājā.
Lūznavā izvietotās militārās bāzes teritorijā nonākušas lielākā daļa kādreizējā Lūznavas tehnikuma ēku, un tagad armija tās gan atjauno, gan arī pielāgo militārajām vajadzībām. Atklāja zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljona komandieris Oskars Omuļs.
Mēs nabūvējam Lūznavā neko jauna. Mēs tos pošas 70. 80. Gadus būvētos ākas. Šodien esam īkonservējuši, palaiduši šīmo siltumu, kas bija atslāgts. Mēs esam jumtus saremontējuši, nūtekt cauruļus, stovodus mainījuši.
Likumdošana nosaka, ka profesionālā dienesta karavīru dienesta vietā nodrošina ar dienesta dzīvojamo telpu. Kā atklāja zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris Māris Simpsons, arī Lūznavā ir šādi dzīvokļi, un nākotnē to būs vairāk.
Tie ir apmēram 400 karavīri gan Lūznavā, gan 400 karavīri Daugavpilī. Ja mēs runājam par dienas dzīvokļiem, tad šie ir domāti galvenokārt tiem karavīriem, virsniekiem, vecākiem instruktoriem, kurus mums nepieciešams piesaistīt ir pie sistēmas no ārpus. Teiksim tā, tie, kas ir gatavi pārcelties no Rīgas, no Pierīgas, Ādažiem, Kadagas. Tā kā, nu tas ir bonus, kādā veidā mēs varam piesaistīt nākamajā dienas vietā šos profesionālu dienas karavīru. Mums ir jānodrošina tā saucamā visaptvarošā valsts aizsardzība. Esam bijuši veiksmīgi tieši karavīru teiksim, pieņemšanu dienestā. Un tagad mums paralēli tam, kad ir šie karavīri kaut kur jāizvieto, ir jāsakārto infrastruktūru un jābūvē no jauna. Ja mums ir jāsagatavo šī infrastruktūra pagaida risinājumā, tad tās ēkas, kas ir atbilstošas, kurā mēs varam praktiski iet tūlīt iekšā un dzīvot, tad tās arī ir apdzīvotas, un paralēli tam tiek izstrādāti metuskiču projekti, nākotnes projekti, kas tad ir ilgtermiņa attīstības plāns, 23. Gads, kad šī infrastruktūra tiks arī būvēta no jauna.
Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznavā izvietota Latgalē 1. Profesionālā dienesta karavīru vienība. 5 gadu laikā Lūznavā un Daugavpils novadā Meža Mackevičos plāno izvietot bataljonu ar 800 karavīriem no visas Latgales. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.